Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem se vydáme, můžeme říct, skoro na druhý konec světa. Ač věřme nebo nevěřme, už je to zase rok, co jsme se s Ladislavem Horáčkem neviděli. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte doma. Já jsem trošku zjistil s hrůzou, že už je to zase rok, co jsme točili rozhovor o vaší cestě již několikáté do Bolívie. A ptal jsem se, kde jste to všude ještě byl, tak jste stihli ještě Mexiko.
No samozřejmě na podzim Bolívii, pak jsme byli na Madejře, jako každý rok Albánie, no a teďkon jsme se vrátili z Mexika.
Vy jste se ovšem nevrátil z prázdnou, protože jste přišel ke mně do studia s hromadou knih Moje Latinská Amerika. Ta kniha, jak je v uvozovkách čerstvá?
To je práce minulou zimu.
A je to soubor několika let, nebo je to čistě cestovatelsky, nebo odborně, protože vy se samozřejmě zabýváte především botanikou?
Je to spíš, protože moje na těch cestách je priorita fotit a rád bych se pochlubil se svýma obrázkama, tak je to výběr z posledních let v obrázku vlastně jak památek, tak přírody.
Vy jste specialista právě na Bolívii. Pokolikáte, že už to bylo 25.
Už je to 33.
výlet do Bolívie. Baví vás to ještě?
Pořád, už se nemůžu dočkat, až pojedu na podzim.
Kterou část Bolívie jste v loni tady navštívili?
My jsme udělali takový průřez zase tou centrální Bolívií, tou náhorní plošinou. Navštívili jsme Sayar de Uyuni, což je takový hodně známý místo, to je spíš turistický, vlastně solná pláň. Pak jsme byli na pohřebišti lokomotiv, kde jsou pozbírané lokomotivy, které sloužily v Bolívii a skončily na smetišti na jednom místě, tak je to takový
zvláštní,
ale hezký. Jako pro mě to bylo ohromně zajímavý. U nás by to asi takhle nevydrželo, zachovali jako tam. No a pak jsme byli hlavně v té jižní části Bolívie, kde jsou nádherný jako přírodní scenérie, protože tam jsou ty pískovce rozsejpavý, který tvoří takový zvláštní útvary. A to je jedna z takových kouzelných částí Bolívie.
Zmínil jste pohřebiště lokomotiv. To znamená, že ty lokomotivy stojí na kolejích nebo jsou tam jenom nějak tak povaleny, dovezeny?
Stojí na kolejích.
Takže normálně dojedou jakoby v depu.
Ano, do depa, jedna za druhou naskládaný a je to ročník nějakých 26 z minulého století a vejš. A opravdu docela na tu dobu, že tam jsou někdy z těch 60. let, tak je to hodně zachovalý.
Proč třeba nejdou, nepídili jste se potom, proč třeba jako tady u nás se nerozeberou a nejdou do šrotu k další recyklaci? Jakoby?
To, co jsme zvyklí na recyklaci u nás, tak to ve světě tak, nebo v té Latinské Americe zase tak moderní není, protože tam jsou opravdu, auto skončí a dávají to nahromadu a málo se šrotuje. Příklad Mexika, který člověk by řekl, že to je vlastně kulturní zem a tam přijedete na venkov a tam má každý naskládaný ty auta, s kterýma za posledních 50 let jezdil, tak je tam má na hromadě, na zahradě naskládaný, zarostlý prostě v keřích, v kaktusech, ale neodvezou to do šrotu, nechávají si to, nevím proč, jako památník, nebo to používají na náhradní díly ještě.
To bych ještě pochopil, náhradní díly. Ale...
No, ale to nejsou jako jednotlivý auta, to jsou opravdu desítky aut, které se povalují všude.
No tak to je zajímavý postřeh, takže my se tady vlastně uprostřed Evropy nějakým způsobem snažíme ty věci vracet, jak se říká, do koloběhu života.
No a to tam moc teda nefunguje, v tomhle tom směru určitě ne.
Takže výkupy kovů tam pro bezdomovce nejsou?
Jsou plechovky.
Ale to je zajímavé, že plechovky...
A to ty hliníkový, ty jako sbírají, ale tyhle ty kovy
ne. Ale ocel jako vůbec ne. Jako tam nepřichází v úvahu. Pohřebiště lokomotiv. V Severní Americe tam je něco podobného s letadly zase. Ale je to spíše taková turistická atrakce. Ty lokomotivy jsou také turisticky navštěvované?
Jsou. Tahle ta část Bolívie patří, to je na altiplánu a mimo jezero Titicaca, to je další část, kam vlastně ty turisti jezdí. My jsme se tam potkali s množstvím turistů, je tam hodně Japonců, tam jezdí Rusové, tam byli a tam pro ně pořádají z toho Uyuni, to je, co je takový centrální městečko, tak právě pořádají tady na ty Solné jezera a na to lokomotivy a dolů k té Tupize pořádají 3-4denní treky, kdy naberou lidi do terénních aut a odvezou je na jaře. Na jaře ten Sajar de Uyuni je pod vodou, takže tam je třeba místa, má třeba půl metru vody, tak je to pro ty turisty taková atrakce. Oni si vlezou na střechu na auto a nechají se vyvážet těma místníma. Já jsem to projížděl taky, ale v autě osazenstvo ječelo, tak jsem musel za autem toho místního průvodce, aby jsme se někde neutopili, že se báli. A to sami přijedou k těm lokomotivám, tam jim připravějí ty průvodci svačinku, takže oni to mají včetně svačiny nebo nějaké občerstvení. Ty lidi si tam prolezou ty lokomotivy, udělají si pár fotek, dneska ty selfiečka, takže v lokomotivě a podobně. No a najedí se, napijou a cestujou dál.
Tak to je typ na výlet, ten turistický. Ovšem, vy jste, jak říkám já, velcí samotáři, vy spíš vezmete auto a jedete do hor hledat další rostliny, další kaktusy a sukulenty. Jak jste byli loni úspěšní?
No, loni jsme byli hodně úspěšní, protože přestože jsem tam byl 33krát, tak jedno místo mi zůstalo utajené. Je to nějaký národní park Palmas, je to vedle hlavního města Sucre, je to 40-50 kilometrů od hlavního města. Tu oblast jsme projížděli xkrát a prostě jedno pohoří s tím národním parkem, nevím, proč jsme se ho vyhejbali nebo proč jsme neměli žádnou informaci, a tam jsme našli vlastně 3 nový kaktusy.
Ty jsou tady zapsány do knihy, pojďme si to připomenout, když se něco objeví, tak vy to zapíšete kam?
Musí se udělat popis, to znamená, dříve se musel dělat latinský popis a uveřejnit v nějakém periodiku nebo v knize nebo prostě v nějaký tiskovině, kde to má možnost kdokoliv, kdykoliv najít. To je jedna věc. Dneska se může v angličtině popis udělat, takže o to je jednodušší.
A dáte to na internet, nebo to musíte dát do nějaké
nemusí
vědecké...
Se to dávat. Ne, tím, že se to zveřejní, publikace. Tak tím to zveřejnění je vlastně jakoby zoficiálnění. Teď jde o to, jestli to ta široká veřejnost těch kaktusářů a těch botaniků přijme nebo nepřijme, to je druhá věc. A další věc je, že se musí uložit takzvaný typus, to znamená, buď to ta rostlina jako rostlina vysušená nebo části rostlin, a to, že se musí dát někam do některých těch ústavů, které skladují tyhle ty typusy. Mm-hmm. Já to mám s jednou kolegyní, která studovala ve Švédsku a vede v La Pazu jednu akademii, tak s ní ty popisy dělám. Ona si vymínila za to, že mi ty typusy ukládá, tak holce bejt u toho jména taky jako popisovatel. Pro mě to nevadí, takže hold naše Marcelína je součástí posledních mojich popisů.
Takže tam je napsáno Horacek, Ladislav.
A Marcela Magláni.
S Ladislavem Horáčkem se touláme po Bolívii, touláme se za kaktusy, za krásami této země, tohoto koutu světa. My říkáme kout, protože to je pro nás na druhé straně. Zase, co oni říkají o nás? Mají vůbec povědomí v Bolívii, že někde uprostřed Evropy je česká kotlina a Moravské pole?
No, nemají žádný ponětí. To je, pro ně je kus světa San Francisco. To někde slyšeli, ale jinak nemají. A i protože tam je jedna Češka, která tam léta žije a učí na vysoké škole, tak ani na té vysoké škole ty vysokoškoláci nemají prostě přehled, kde je nějaká Česká republika. Protože pro ně to je Evropa a oni znají tak maximálně Německo, Francii. To ještě jim něco málo říká, ale šáhneme si na svědomí, když řeknete Bolívie, tak kdo určí, kde ta země leží. Zeptají se vás, jaký tam je moře a podobně. Takže jako pozor na to, nepodceňujeme Bolívíci, protože obráceně je to samý.
Ano, ne, tak každý si myslí ve svém, že je pupek světa. To je normální.
Přesně tak.
To je naprosto normální. Do jaké výšky jste se v Bolívii dostali? Nadmořské tady.
Protože jsme byli dole u té Tupizy, která je někde na 3000 metrů, ale paso, kterým se tam projíždí, tak je asi 4,8, takže jsme byli něco málo pod pěti kilometrama. Kde teda to paso, tam je zima, to jako není žádný příjemný pobytí, když vyjedete ze 1700-1800 metrů vejškových, kde je 35-30 stupňů a vyjedete nahoru a tam je sníh a je to omrzlý, koukáte zase hodně rychle spadnou dolů.
Mm. Jak jste tedy bydleli, stany opět, nebo jste
ve stanech.
Spali pod širákem?
Ne, no v těch nížinách někteří jedinci občas, jo, protože ty noci jsou teplý a hvězdičky nad sebou, na ty si můžete v té vejšce a v tom čistém podnebí si na ty hvězdy můžete šáhnout, natáhnete ruku a máte je na dosah. Je to ohromný rozdíl, když kouknete tady večer na oblohu a tam široko daleko vidíte maximálně někde v dálce ve vesnici ty mžourající 2-3 světýlka.
Takže tam prakticky není žádný světelný smog?
Ne, tam není žádný, mimo těch hlavních měst v té přírodě, protože tam ona většina lidů v Bolívii se dneska odstěhovala do měst. Tam na tom venkově zůstávají ty starší lidi, všechny ty mladí odcházejí, protože ten venkov pro ně nic neznamená. To je opravdu, tam k těm barákům je daleko, ty vesnice nejsou jako klasické vesnice, že by tam bylo od vesnice k vesnice, ale jsou to takový samoty.
Soubor samot, to musí.
Ano. A jako k sousedovi je to dost daleko.
Když si ještě vzpomeneme nebo připomeneme ty hvězdy, tak jako tam i ten vzduch musí být úplně asi jiný, co se týká toho složení. Jednak je řídký, když jsme mluvili o těch 5000 metrech, ale i se asi člověku úplně jinak dýchá, než doma
vzduch
v Evropě.
Vzduch je řídkej, do těch 3500 metrů to jde. Jako já tam strávil, když jsem to sčítal, tak jsem už před 2 roky strávil v Bolívii. Takže už jsem si a většinou na těch náhorních planinách anebo v těch vejškách nad ty 3000, takže ten organismus si přivykne.
Takže jste aklimatizován jako horolezec?
Pardon, že vás skáču do řeči, jenom jsem chtěl říct, že jsme se tam potkali právě přes tohleto paso, protože tam taková docela slušná asfaltka vedla a jeli tam závodníci na kole. Jo. Vy, když vylezete z toho auta, uděláte 5 kroků, točí se vám hlava a nemůžete dodejchat. A oni tam šlapali, to byla radost pohledět. Jo? Takže ty mají tvrdý trénink tam. Nezáviděl jsem jim to.
Jak početná byla vaše výprava? Jestli tam byli s vámi nějací nováčci, kteří z toho byli překvapeni?
Tak nováčci se tam objevějí vždycky. Původně nás mělo letět 7, pak se přihlásil jeden kolega, jestli by ho sebou nevzal. A když jsem mu to odkejval, tak ještě vzal dalšího, takže ve finále nás bylo 9. Takže to byla docela velká výprava. A v těch 9 lidech už je to i takový dost těžko zvládatelný, protože každý má nějakou svoji představu, takže se to musí tak nějak naplnit. Proto tam byly i ty turistické, proto tam byly i nějaký velký kaktusy, který mě, jako je to hezký si udělat fotku, ale jinak mě to moc nezajímá. A ty miniatury zas někoho nezajímaly, takže trpěl, ale tak to už bývá v té větší skupině.
To už je úděl potom velitele skupiny, což to byl asi vy.
Nejmenovaný, nepasovaný, ale holt nic jiného nezbývalo. A právě na základě tohohle toho jsem říkal, na podzim pojedu sám, anebo maximálně ve 2, ve 3 a pojedem za těma dle kytičkama.
Abyste si vedl vlastní výzkum.
Abych se mohl věnovat té přírodě. Protože když vás je hodně, tak od toho auta nemůžete moc daleko, abyste se někdy sešli. Když jste sám, když jste 2, 3, jako jsme byli třeba před těma 2 rokama s tím Slovákem, tak si můžete dovolit na půl dne jít od auta, prolíst ty kopce. A je to takový zas něco jiného, protože tam přijdete právě, jdete pěšky, dostanete se na tu samotu k těm lidem, ty vidějí bílýho, chtějí si popovídat, chtějí vyzvědět co a jak a samozřejmě vás chtějí pohostit a nechtějí vás pustit od chalupy, protože pro ně to je takový zpestření toho každodenního všedního dne, ty samoty, takže tím tohle to bych chtěl spíš využít teď na ten podzim.
Tak to se vám rozhodně asi splní. Nicméně cesta do Bolívie, kdy jste jel poprvé, v kterém to bylo roce?
V roce 1997 na jaře.
Takže jste to stihnul i několikrát za rok, tu Bolívii.
I třikrát jsem tam
ano,
byl.
Ano, ano. S Ladislavem Horáčkem o Bolívii, ale především také o Latinské Americe. Všem vy jste navštívil letos, nebo vlastně v loni, abych to řekl správně, jste navštívil také Mexiko. To už také po několikáté.
Mexiko, tam jsem byl 17krát. Takže teď tam, po 17.
Něco méně. Kam jste teď zavedl, nebo v této poslední vaší expedici, kam jste zavedl výpravu?
Tak nejdříve jsme jeli na jih do Puebly, Oaxaca, to jsou jižní státy pod Mexico City, kde jsou hlavně orchideje a spíš takový ty listnatý stromy, lesy. Je to, a šli jsme tam spíš za kulturou. Ta kultura spočívala v tom, že jsme navštívili jednu vesničku, kde se většina těch vesnických lidí zabývá tím, že přírodně barvějí látky, spřádají vlnu, takže jsme absolvovali třeba celodenní návštěvu jedné rodiny, kde nám předvedli od spřádání vlny po různé barvy, všecko přírodní barvy, takže nám ukazovali, z čeho se dělají ty barvivá, ukazovali nám třeba košenilu, což je v Česku je to na kaktusech a na rostlinách jakoby ohromnej plevel, ohromnej ničí to kytky, protože to má takový bílej povlak, udělá a jsou to červci, který zahalejí tu kytku a vlastně ji vysávají. A přitom to je jedno z nejlepších přírodních barviv, který získává fialovou barvu. Pak jsme třeba pro mě další poučení, že třeba granátový jablka, tak ta šlupka z granátových jablek, když ji rozdrtíte, tak dělá krásnou takovou hnědobéžovou barvu, takový prostě kouzelný odstín. A to jednotlivý ty přírodniny, z kterých se ty barvy dělají, tak to nám tam předvedli, pak nám ukázali, jak to drhnou, spřádají a na ručních stavech, jak tkají koberce. Tam pro mě bylo zajímavé třeba to, že my si myslíme, že Mexiko, že to je skoro Amerika a že ty vejdělky tam jsou jiný. Takže tam třeba nám pán předved koberec na stěnu ručně tkaný, který byl asi metr na dva metry. Tak říkal, tři týdny to ručně tkám na tom ručním stavu. Stojí mi nějaký $400 materiál na to a prodám to za $2000. Jo. Neskutečný, protože když si představím, že on u toho od rána do večera seděl, co všechno pro to vlastně musel udělat, tak to jsou hrozně draze vydělané peníze, jo. Nepředstavitelný.
Když už jsme se zmínili té sociální oblasti, jak tam vnímají právě současný spor, který je nám předkládán ve zpravodajství mezi Amerikou a Mexikem ohledně té železné stěny, na kterou my jsme byli zvyklí, kolem té železné zdi, která tam je?
Normální Mexičany to vůbec nezajímá. To jde opravdu mimo to je.
Takže ve vnitrozemí se o tom
vůbec nemluví. Mexičani mají podstatně jiný starosti. Tam od roku 86, myslím si, že od roku 86 do loňského roku zmizelo nebo se ztratilo nebo bylo zabito 170 tisíc lidů. Jo, za posledních 5 let to bylo 60 tisíc. To je vlastně občanská válka skoro. Mm-hmm. A přitom to nikde nepozorujete, ale prostě ty gengy mezi sebou bojujou a policajti jsou všude zahalený. Ty nechodějí policajti jako ty protidrogoví a to nechodějí nikde, že by chodili bez masky a to ty jsou všechny v maskách, ty jinak nepotkáte. Jo, a je tam tenhle ten ohromný boj toho, že vlastně ten policajtům vyvraždějí celou rodinu a podobně, ty drogoví mafiáni a to, takže to tam jako není asi nejlepší, ale vy jako turista se s tím nepotkáte, to opravdu by muselo být.
Na to jsem se chtěl zeptat, vy jako gringos, jako
Do toho Mexika jezdí dost turistů a oni si těch turistů považují, protože to je pro ně hodně peněz.
Zase příjem.
Jo. A říkám, já jsem tam teď dlouho nebyl, 4 roky už jsem nebyl v Mexiku. Při 4 rokama jsme tam byli nějak na Vánoce a to jsem si docela pochvaloval, že jako ty Mexičani dělají nějaký takový pokrok, že se to ty Americe přibližuje a podobně. Letos po těch 4 rokách jsem byl zase trošku zklamaný. Přišlo mi jako, že zase to trošku jakoby ta vlna jde jakoby trošku dolů, takže silnice rozmlácený, ne to, co jsem tam dříve, ty placený dálnice, které stály pár korun a byly opravdu špičkový, tak to je rozježděný, jsou tam taky vymačkaný koleje v silnicích a řekl bych, že i ten venkov je takový zase trošku chudší.
Chcete říct, že ty silnice jsou ještě horší než třeba ve středních Čechách kolem Prahy?
To bych si takový tvrzení nedovolil. No, to zase jako...
Třeba pojedete přes takový Koloděje nebo Běchovice, hledajte se ono.
Ne, to stačí tady ty okresky.
No, takže to někdy bývám, protože já vždycky dávám k dobru, když jste mi tenkrát vyprávěl, jak jste jel z Albánie do Čech a ptal jsem se, který úsek cesty byl nejhorší, tak jste řekl z Prahy do Brna. A to zůstává.
To
vlastně. To vlastně zůstává.